Eta pasaden asteburuan agerraldia egin zuten Nafarroako torturatuen sareko kideak egiarizorrekin batera Zabaldin goizeko 11 aterritan egin zuten agerraldi hori eta bertan bueno ba aurkeztu zuten euren mugarri berriak lanean jardun dute hilabete luze hauetan eta lanean jarraituko dutela ere hor aldarrikatu egin zuten. Hortaz, lan horretaz, geratzen den lan horretaz, edo bertan agertu zuten lan horretaz solasteko, hortxe hau gau, telefonaren bestaldean Jorge Txokarro. Jorge, egunon, zer moduz?
Kaixo, kaixo, zer moduz, ongi,
bueno, milesker. Bueno, aipatu dugu, agerraldia egin zenutela, Nafarroko torturatuen saretik, baina zehazki, zer da agerraldi horretan esan zenutena?
Bueno, gauza batzuk ezan genuen, baina nizentzatuko nintzateke hiru lerro nagusietan, ezta. Bata hor gaudela elkarte moduan osatuko garela nafar torturatu guztien bozgailua izateko. Bigarrena errolda zehatza eta azken sei hamarkadetan izandako torturaren kasuetan Nafarroan zehar osatzen ari garela. Lan handia du, baino sare polita ari gara antolatzen Nafarroan zehar hortarako, orduan batzutan ikerketa lana bada ere. Eta helburua da zentzorretan errolda alden zehatzen osatzea. Eta hirugarrena instituzioekin harremanetan ari garela, torturaren begira aitortza eta reparazioa lortu alizateko, ez da. Ni horrekin geldituko nintzateke lerro nagusiek bezala.
Eta bueno, bertan agerraldian ere aipatu egin zenuten, ustez, behintzat hala ematen dute datuek, Nafarroan milatik gora kasu direla estatu bortizkeria edo tortura pairatu zituztenak, ez? Okerrez banago?
Bai, egia esan da, claro, gaur egun ditugun datuak erroldan gaur egun datu zehatzak dira 650 zentsatutak. Baino kontutan hartu behar dugu ere ari garela 6 hamarkadetazketan eta sarea oraindik hasi besterik ez du egin ikartzen Nafarroan zehar, bai? Orduan datu hoe bagenitun lehendik aurretik ere, baino oraintxe pentsatzen dugu mila kasu inguru egon daitezkela, kontutan hartutak ere jende asko ez bakarri torturatu baizik eta trato txarra jasan izan dituela, eta kontutan hartzen dugu ere zera retenciones edo detenciones forzosas deitzen direnak, ordu batzutako retentzioak eta detentzioak non eta bortizkeriak pairatu izan dituzten pertsonak jakina hor beraien testigantza sartzen dela.
Eta bueno, aipatu duzu errolda egiten ari zaretela, baita ere bazkidetze kanpaina abian jarri dituzutela. Nola eginen da lanketa hori? Aipatu zenuten Nafarroa osoko herrialde osoko, egitasmoa izan nahi duela eta hortan lan egiten zabiltzatela eta bueno, konta iguzu pixkat nola izanen den errolda jasotze hori gainera holako gai baten inguruan, ez tortura ez da inoiz oso erraza izan argitara emateko, ez, behintzat jendea horren inguruan solasteko, ez?
Bai, hor bi planu desberdin duko nintuzke, bata egitura dena berez nola osatu izan gara, pues osatu izan gara Nafarroan zehar, kriston oinarri sozialaren bidez lortu izan dugu leku guztietara iritsi alizatea, ez da gutxi hori ere, jendea iluzioz eta antolatzen ari da lana egiteko gogoz, leku batzuetan erabakitzen dituzte egune batzuk jartzea abia puntuan modun, beste leku desberdinetan erabakitzen dituzte harremanak pertsonalak torturatuekin izateak, eta denen artean lortzen ikertzen orain dela 5-6 hamarkadetan izan dako pertsona torturatuak kontutan hartuta ere, pues batzuk residenzietan bizi direla, beste batzuk hilda direla, orduan beraien senitartekoekin harremanetan jarri behar dela. Orduan eta lan hori betetzeko, bueno, pues esportua eta kriston egitura behar du, eta hortaz ari gara, eta oso pozik zentzorretan. Eta bigarren planu batean, bueno, pues nola egiten ari garen kontaktu guzti hori, bueno, pues maitasunez, errespetuz, eta une oro ulertzen norberaren jarrerak, aurkitu izan dugu kaso batzuetan honeta, bueno, ba jendea torturaren inguruan inoiz ez du lazerritze egin ere, eta kostatzen zaiola ez da hitz bat askatzea eta blokeatzen da, eta oso gaizki pasatzen du. Orduan jende horri ere gure errespetu handiena eta gure baitasun handiena, beren azken finean ulertzen dugu nola ez jendearen jarrerak desberdinak torturaren aurrean izan daiteke.
Eta bueno, gero ezakite aurreikusi duzuen urrengo pausua errolda hori egin eta gero, ezakite pausurik behintzate aurreikusi dituzuen edo ezakite ozertara baliatuko duzuen errolda hori?
Bai, errolda hasi besterik ez du egin. Orduan epe luzerako lana bada, oaintxa bia puntuan kokatu izan dugu erroldaren osaketa, baina kostintza gara, kostatuko zekula, jabeteak, incluso urte bat baino gehiago, errolda zehatz bat egin alixatea. Eta errolda horrekin argi daukagu, alden zehatzen izan da ere, helburua dela instituzioekin partekatzea, etorkizun nahi begira, instituzio bera, aitortza eta reparazioa lortu alizatea, zer? Ala ez bada ere, hori helburu izanik, argi daukagu oso garrantzitsua dela instituzioen aldetik bizualizatzea eta sensibilitate hori nazar gizartearen gana helaraztea. Bai? Orduan, errolda jakina dela oinarria, errolda dela jakina etorkizunean lan serioa, eta errolda da jakina etorkizunean begira lotuko duguna instituzionaldetik argi daukat aitortza eta reparazioa.
Eta, bueno, aipatu dituzu instituzioak, jakin badakigu ere, Nafarroko gobernuak hortxe dabilela, bere estatu bortizkeriaren biktimen inguruko legearen inguruan, ezakit erlaziorik edo hartu emanik izan duzuen Nafarroko gobernuarekin, edo bertan parlamentuan dauden alderriekin, ezakit horren inguruan zeozer aurrera atzerik duzuen?
Alderdi politikoekin eta Nafar gobernuko estantzia desberdinekin harremanetan gabiltza aspaldik, kontaktuak konstanteak dira, harremanetan ari gara, lasai-lasai, poliki-poliki, emango ditugun urratzak nahiz eta txikiak esan etorkitzen begira atzera sinak ez izateak ere da helburua. Orduan horretarako, pues bueno, konstantzia eta lasaitasunez eta diskrezio handiarekin jarraituko dugu lanean, eta ziur naiz ere, ba poliki-poliki urrengo urteei begira, ba bere fruituak emango dituela, aipatu izan duzu lege para abusos policiales eta onartutakoa, bueno, kontutan hartu bat dugu lege hori iritsi dela gaur egunera nahiko era deskafeinatua, orduan jakina torturatuok hor egongo garela, baino zentzotan ere argi eta garbi esan behar dut, ez dugula inolako etxaropenik espero lege horren babesaz behintzat, ez aitortza, ez erreparazioen aldetik, zeren egia esan da ere estatuan azken zei hamarkadaetan ibilitako impunitatearekin oso ondo engrasatuta izan duen guztia, orduan aitortza eta reparazioa lortu alixateko era testigantza batekin ez dela nahiko izango. Orduan lan egingo dugu lege horretan. Hor egongo gara, baino argi daukagu Estatu Espainiaren torturatzeko impunitatea inbeste denbora zehar horri buelta emateko lege honekin ez dela nahiko izango. Orduan ibilbidea luze izanen da, baino lege horrek ematen dizkigun zerrekituak ere aprobetsatuko ditugu etorkizunari begira urrats horiek atzera pauzoik ez eman ez alizateko, eh?
Eta bueno, baitarea ditzen eman zenuten, jada elkarte bezala onartuak zaretela, bazkidetze kanpaina hori abiatu duzutela, rolda ere ginen duzutela, baina ezakitore, torturatuei beste nolabaiteko, tortura jasan dutenei beste nolabaiteko, lanketa bate edo laguntza bat emanen diezuen, edo ezakito hori ere aurreikusi duzuen, arlo pertsonalago batean.
Bai, jakina kontzienta gara hasieratik lan guzti hori, ez dela lan arraza, sufrimendu ondia dakar horren atzean, eta jakina elkartean bertan barne zaintzarena hasi garela lantzen, profesionalen eskuetan aukera gona lisatea pertsonak bideak badaude, jarraituko dugu, eta jakina guretzako oso garrantzitsua da arretata zaintza, denontatzean ongi egitea, eta badakite torturatuek errolda osatzen dugun inean, eta bitartean aukera hori ematen zizkia, hori ezin besteko gara.
Eta bueno, torturak eta tratu txarrak jaso duten horiek zer egin behar dute, igual errolda hori bete nahi izan ez gero, edo zer norekin jarri behar dira kontaktuan, edo zer egin dezaketen entzuten nahi badira, norbait?
Bai, lehen aipatu izan doan moduan, momentu honetan azten gara, abia puntun, butxada bat ematen diogu erroldaren osatzearena, eta egunek batzuk izanen dira leku desberdinetan, orduan hor jendea aukerak izanen ditu urrengo bilabetetan elkapune horietatik pasatu alizatea, eta leku beste toki desberdinetan zarean parteideak diren pertsonak hasiko dira banan jendearekin elkartzen, deitzen, azaltzen, eta egoten azaltzeko zer den benetan egin behar dugun lana, formularioarena, bazkidetzenen afera, eta bar, eta bar. Orduan, lehen esan duan moduan, lana, ez da bi egunetan egingo, abia puntu bat egin behar da, hortaz gaude momentu honetan, eta zalantzarik ez daukagu azken torturatuen gana itxiko garela, nahiz eta hilabete batzuk pasa. Orduan jendea lasei egon dadila, zentzorretan elkargune horietara ez badira pasatzen guk haiekin kontaktatuko dugulako.
Ba, ez dugu galdera gehiagorik, Txibi, beraz, ezakite zeo zer geratu zeigune hitz egiteko, edo zer nahi duzun esan entzuleoari, zure esku dago, zure adaitza.
Bai, deia egitea nafar torturatu guztiei azken sei amarkadetan torturatu izan diren pertsonak, tratu txarra jaso izan dituen pertsonak, otsailaren 12an Berriozar musika kultura retoan aurkezpena egingo dugun elkartarena, egun hortan goizeko 10etako horri biliko gara, eta adi biltzeaz, batez ere urrengo urteari begira, emango diren mobilizazioetan parte hartu alizateko, eta batez ere, torturatu guztien gana zuzentzen naiz, animatzeko, bazkidetze egiteko, eta formularioa bete alizateko.
Ba, Jorge Txokarro, Nafarroko torturatuen sarea, mila esker, gurean egon izanagatik, plazer bat, eta hoize, jarraituko dugu kontaktuan.
Erki, eskerrik asko zuei ere. Bai.